on läheltyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näin tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just mene keeled, just mene keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Ja meie tänane kohvilaua saate külaline on Riho Räim. Tere tulemast!
Tere.
Mis ma su tiitliks peaks ütlema? Jalgratta kunn Saaremaal või?
Ei, ma arvan, et neid riike on, kus on kuningad, aga ma arvan, et mina kindlasti kuningas ei ole. Ma, see ala on lihtsalt mulle südamelähedane ja sellega on nagu üle poole elu tegeletud, et sellepärast, no, aga ma ei tea, ma arvan, ma olen täiesti tavaline Kuressaare elav või Saaremaal elav inimene, kes tegeleb natuke spordi asjadega. Ja...
Natuke, panite tähele kuule, et natuke. Nii, aga oletame nüüd, et kui sa omal ajal oleksid läinud purjetamise trenni mitte sügisel, vaid kevadel, et siin oleks kohe nagu laeva peale lastud. Kas me võiksime praegu rääkida sinu põhiarmastusest just nimelt purjetamise vastu?
Noh, kui perekonna nime vaadata, siis Räim sobiks ju merele palju varemini, kui just võrkudesse ei satu kevad või sügis püügi ajal, aga ma arvan, et võib-olla see oleks nii läinud, et ega siis minu mõelest, kui üldse võtta nagu spordi mõistet Saaremaal, et kui meil vesi on ümber ringi, siis kaks ala tegelikult, mis nagu kohe seostuvad, on üks on ujumine ja teine on nagu purjetamine, et need on kindlasti sellised alad, mis saare peal peaksid olema ja täna õnneks nad on olemas, purjetamine nagu väga kõrgel tasemel ja siis ujumine minu mõelest tõusu teel.
No jah, aga kuna sa läksid sügisel, siis tarv läbi nagu merele ei pääse, et pidi tegema mingisugused kõhulihast harjut, siis ei sobid sulle kui üldse. Kes siin sinna sokutas sinna treeningule siis?
Ma ei oskagi öelda, noh, eks nagu noortel on, et otsid nagu kogu aeg mingid väljund, et ma arvan, et mul vist paar klassivenda käisid seal ja eks selle järgi sai mindud, et täpselt ajalugu ei mäleta.
Aga rattaga sa olid sõitnud ju enne ka tegelikult. Ratas oli nagu nii kui nii olemas.
Tegelikult ei olnud sellepärast, et võibolla see rattatreeningule minek oli kindlasti üks stiimul selles, et kui sa sinna trenni läksid, siis oli võimalus sul ratas saada, et
Sa esimese võistluse tegid mingi tavalise rattaga, eks?
No, tegelikult ütleme kodukamaral ma olin teinud, aga ütleme spordimõistes nagu ütleme Eesti NSV mõistes, et no siin Kappa Krossi sõitsin, jah, Lossi vallidel tavalise meeste rattaga, sest võidusõidu ratast veel ei olnud, aga eks selle ratta lugu oli üldse nii, et kuna meil oli nagu väga suur pere, ratas maksis ikkagi siis päris suurt raha,
punkt no, üks. Praegu ka.
Ja ma arvan, et täna on kõige suurem probleem see, et täna on inimene situatsiooni ees, et ta ei oska valida, mida tal vaja läheb. Ta tahaks ju kõike saada punaste porilaudadega seda naiste rahvaratast ja siis seda maastikuratast ja kõik oleks vaja, siis ta läheb nagu kalliks. On ja, et ei osata võib-olla valida enda otstarbele vajavat ratast, aga minu ajal oli see nii, et õnn oli, kui üldse tuli kaubama ja üks või kaks ratast ja teine õnn oli see, kui sul oli olemas finants, mille eest seda osta. Ütleme, meil seda ei olnud ja eks hoovi peal Marientelis ma elasin, seal sai nende poiste ratastega sõidetud, kellel oli ja oma esimese ratta kinkisidki mulle sünnipäevaks onu ja vanaema. See oli ka meeste ratas Minsk. Ja jah, selle rattaga põhimõtteliselt ma alustasin nagu ütleme sellised sportliku etteasteid, aga oma kohalike poistega seal Marientelis, kus oli seal minu teada praegu ta on kokku lükatud, oli Viktor Kingisepa mingi kartuli kelder. See oli meie kõige suurem mägi ja meil oli sinna ehitatud väga võimsad krossirajad ja me korraldasime ise seal väga palju krosse, rattakrosse ja me saime inspiratsiooni. Punkt üks oli see, et oli kunagi selline üritus Saaremaal nagu Saaremaa tuuliku motokross. Me käisime seda motokrossi vaatamas, siis me jäljendasime seda nagu jalgratastega, aga kuna motokrossis oli alati see, et natuke oli nagu pori ja asja, siis eks meil pidi ka pori olema, siis meie ommik algas ka Marientele vargis nõnda, et seal oli üks veevõtu koht tehtud, tuletõrje veevõtu koht, siis kõik poisid 2-3 ämbriga tassiti, kõik liotati terve see pargirada seal kenasti poriseks ja siis läks võistluseks, aga no...
Küll ka lapsevanemad võisid õnnelikud olla, kui peale võistlust nii öelda võistlust koju jõudsid.
Ega see oli probleem, aga meil oli veel seal positiivsed asja, sest motokrossi mehed sõidavad alati nagu saabastega.
Yeah.
Eks? Ega sel ajal polnud ju saapadki saada, aga õnneks meil oli ainult üks sõike 2-3 meetrine plankaed ja teispool oli NSV Liidu piirive osa, et siis piirivalvurite käes sai kirsa saapaid nagu lunitud ja välja sebitud küll igasuguste vahetuskaupadena ja...
No mis siis paari saapa eest tuli vastu viia?
No ma arvan, et isegi võibolla sai isa või kellegi tagant näpatud paar õlut ära ja niigi sai tehtud, aga üldiselt mõned sõdurid tõid selle tegelikult päris nii samagi, et aga siis me...
Varustus oli uhke iga.
Varustus oli uhke, jah. Ja sealt see alguse sai ja võibolla, kui ma nüüd olen nagu pärast seda organiseerinud ka mõnda üritust, siis võibolla sealt see pisik nagu selles suhtes naha vale sai.
Organisatoorse töö juurde me veel jõuame, aga ütleme, kui see motokress ka niimoodi võlus, miks siis ikkagi sinu ratas on praegu olnud ja on ja ilmselt ka jääb ilma mootorita? Miks ei vahetanud see ratas ühe mootoriga ratta vastu mingil hetkel?
Vaat siin on jälle kindlasti see, et ega tolla ajal oleks jah võinud ju ka krossi peale mõelda või midagi sellist, aga kuidagi see rattasport nagu võlus ja mis siin salata tegelikult elasin nagu ma mainisin Marienteli elamurejoonis ja kui oli selline üritus nagu Saarema velotuur ja olümpiavõitja Aavo Pikkus sõitis sellel tuuril, siis me istusime Marientelis seal tee ääres puu otsas ja vaatasime, kuidas see võidusõit käis ja üks poiss meie, ta oli natuke noorem, ei osanud päris hästi öelda Aavo Pikkus ja siis ta karjus puu otsast kogu aeg Aavi Pikkus ja tegelikult kindlasti üks inspiratsiooni allikas ütse minul spordi tegemiseks ongi Aavo Pikkus, et seal ei ole nagu midagi öelda, et minu mõelest siis ma ei tunnud teda ju muidu ka ainult telekavahenduses, ta oli populaarne ja ta oli tugev. Nüüd edaspidises elus ma olen taga väga palju kokku puutunud ja kuna meie sünnipäevad on lähestikku, siis mina saan päev varem talle elistada ja Aavole sünnipäevaks õnne soovida ja siis ta järgmine päev teeb mulle kohe tagasi ja elistab. Et äärmiselt elujõulise ja tugeva isiksusega on tegemist, et see on kindlasti andnud mulle elus nagu palju mõtteainet.
No aga enne seda oli üks oluline inimene sinu elus kindlasti veel Ülo Arge, kes õigel ajal oli õige, või olid sina õigel ajal õiges kohas, sattusid talle silma alla.
Ütleme, Ülo oli nagu sel ajal, ta vist ei olnud, minu mõelest ta pole nagu päris palgal kunagi olnud, aga lihtsalt olid õitsed ajad ja suured asutused ja soositi neid inimesi, kes nagu siis noortega tegeles ja Ülo oli kindlasti üks entusiast, väga rahuliku loomuga mees ja kindlasti ta nägi midagi minus, ma ei oskagi öelda, Mina aga selles suhtes, et kui tema, minu esimene võistlus oli üldse kuskil Tehumardi kross sügisel, mida Ülo Arge korraldas ja kui seal olid nagu päris paljud Salme poisid olid juba võidusõidu ratastega ja läks start lahti, mina siis läksin oma meesterahva rattaga, pakiraam oli ka peal ja pakiraami peal oli nöör, kui sa mäletad vanasti ja saan muidu pakki kinni seda, oli üks nöör sinna ümber mässitud ja siis läks start lahti ja kohe need Salme poisid panid ees minema ja ma vaatasin, et kas nii aeglaselt sõidetakse, sõitsin natuke aega neil järgi, siis vaatasin, et mul pole siin nagu teha midagi ja sõitsin lihtsalt minema, onju. Aga see nöör pudises sealt lahti ja keeras mulle sinna tagumise ammarata vahele ja mul tuli kett maha ja aga kuna Tehumardi lahinguväli on väga kuulus, seal on lisaks kindlasti lõhkeainele ka midagi muud, siis leidsin kadaka põõsalt lihtsalt puruks löödud õllepudeli killu ja lõikasin selle nööri vaikselt sigisin läbi, teised läksid kõik uuesti mööda, aga ma sain nad uuesti kätte ja sealt tuli mu esimene võit ja siis Ülo Arge peale sõita tuli mu juurde, et kuule poiss, et kas sa trenne ei taha tulla, et ma ütlesin, et ma võiks tulla küll, aga mul pole muud ratast, et Ülo ütles, et me teeme sulle ratta, aga siis üks linnavois, kes vaatas, et tallik eriti hästi see ei sobi, siis ütles, et võta mu ratas, et ma palen tänasest ameti maha, et nii, et ühe loobumine sai teise mehe alguseks ja sealt hakkas mu sõit pihta.
No tänasel päeval see vist ei kehti, et olgu ratas milline tahes peas, et mees tahab sõita. Praegu võistlusel ikka pudelikillu peale lootma jääda ei saa. Põhilin on ikka ratas ja siis on mees või vastupidi või 50-50 või mis moodi see tänasel päeval käib.
Ega see on täna ikka väga keeruline, ütleme, kui ma rääkisin siin Aavo Pikkusest ja mingil määral ise endastki ja kindlasti on neid mehi veel, et täna on jah, muud asjad mõjutavad nii palju rohkem kui see, et mees ise endasse usuks ja praegu ka ikkagi tehes tööd siin mingil määral oma vikingi noortemate sõitjatega ja aegalt käies ka Eesti U23 koondisega väljas, siis põhiprobleem ongi see, et kuidas leida nagu neid nippe, et nad leiaksid jõudu ise endas, jätaksid kõrvale kõik selle, sest kui me täna läheme stardijoonele ja kui me keerame ümber ringi ja vaatame, mis nagu varustus või asi seal all on, siis meie omal ajal, meie oleks pidanud üldse mõtlemagi, et me starti läheme. Aga tegelikult me läksime ka starti ja me võitlesime ja proovisime võite saada. Et siin on nagu väga suur muutus toimunud.
No 86. aastal sa said NFC Liidu meistersportlaseks. See märk on sul kuskil ikka kuldkarbises alles või?
Ta ei ole kuldkarbises, aga ta on õbe märk, et selles suhtes ta on olemas mul täiesti ja see ei ole ainult märk, sellega on üks väike punaste kantega tokustad ka olemas, kus on pilt peal, et mul oligi see, et kui ma üleliidulistel maanoorte krossil seal Suhumis sõitsin, selle koha, et esimene oli see, et ma jäin teiseks, siis öeldi, et et näed, et pole midagi, aga et sa täitsid nagu meistrinormi ja see andis nagu indu, et tolla ajal oli süsteem nagu väga lihtne, et kui startis vist 16 suur meistrit ja põhimõtteliselt ma edestasin neid kõike ja sellega kohe krossis anti nagu koht oli ka olema, siis esimese kuue olgas pidi olema, siis said nagu järku täita, et see oli kindlasti kõva saavutus ja tolla ajal üldse see sügis oli nagu selles suhtes Saarema spordi jaoks minu mõelest väga õnnestunud, et lisaks minule täitsid veest tookord meistrisportlase normi veel Virge Viss, nüüd Treiel ja järsku Meelis Männik purjetaja ja Jaak Jõgi ka, et ma võin siin küll vaktidega eksida, aga ma tean, et see oli nagu väga, väga, väga kiht asi ja ega see selle õbemärgiga ma olin sõjavas ka väga tehtud poiss, et
see oli kõva sõna ikkagi, NFC Liidu meistersportlane.
Jah, mul oli ta kaasas, tähendab selles suhtes, et teada oli, et sellega on võimalik nagu kuskil spordiroodu või mingit sellist asja saada, aga mina jumala pärast ei pannud teda kohe nii uhkelt ringi, aga vene poisid ei saanud aru, et sul on nii uhke märk ja sa ei pane no. Ja ma ütlesin, mis ma sest panen, et noh, ta on mul olemas. Aga sellega on üks seik veel, et tookord mul ei olnud pinsakud pildi tegemise jaoks, aga kuskilt tuli mingi info, et sa pead selle paperi või selle dokumendi jaoks tegema pildi pinsakuga, siis ma laenasin isakast pinsakud, isa oli muidugi natuke suurem, ma olin ikkagi, siis tõmbasin kuidagi kokku ja mul on praegugi see pilt, et kas ma olen seal isa pinsakuga.
No mis see tänasel päeval on võrreldav selle märgiga? Mis peab Eestis tegema, et olla samal tasemel, nagu toona oli NSV Liidu meistrisportlane? Mingi Eesti meister või?
Ei, no Eesti meister on kindlasti täna kõva sõna, aga see sõltub väga palju alast, sest ega täna on väga palju, ega siiski oli erinevaid alase ja kindlasti mõnel alal võibolla ei ole see Eesti meister, noh, prestiisne ta on nii või teisite, aga teda on võibolla suhteliselt lihtne saavutada. Kus on kandepind väike, aga...
No neid alasid, kus mõni inimene on 20 aastat kogu aeg muud kui aga jälle. No, tuleb vahepeal pensionilt tagasi, teeb võistluse, võtab jälle järgmise karika kapi nurgale.
No, ja... no siin ongi see, et on kindlasti alad, mida paljud ei tegele. Ta on tehniline spordiala, kus mitte selles suhtes tehniline, et seal peab olema... No, kui me võtame luule tulli, siis see oli ka tehnika spordiala, aga ta oligi inimene, kes sellega jäägitud tegeles, pealekasv oli väike ja ta läks tiitlile, et ta audale ja et naiste rahvas viitsis üks asjaga või võtame näiteks eharünne. No, tehniline spordiala, kogu aeg selle asja sees on ja treenerina, juhendajana ja noored ei suutnud tast mööda areneda.
Jalgrata spordis, kui tähtis see vanus on või no, mis see piir on, et kus edasi pole nagu mõtet enam nagu sellist tipu peale mõelda või?
Noh, kui me täna räägime sellest, et Aavo Pikkus 24-25 aastasena oli tegelikult juba maha kantud süsteemis, siis ma arvan praegu arengutasemelt on Eesti poisid praegu rattaspordis sellised, et 23-24 nad hakkavad alles selga sirgu lööma, et noh, me oleme ikkagi paar aastat maas nii idablokist kui võibolla sealt lõunanaabritest ka, et ma näen ise, et praegu siin noorte postega võistlustel käia ma arvan kõige eredam näide on see, et kui lühikest kasvu Karl Patrick Lauk, kes tegelikult on andekas ja väga hea sportlane läheb praegu oma vanustega kuskil seal Euroopas starti, siis ta on ikka sõna otseses mõttes backupik või no, selles sõltes, et ta on ikka laps võrdes seal paljudega, et meie poisid siis jõuavad nagu järgi seal ütleme 24-25, et sealt peaks hakkama nagu see murrang tekkima ja tulemused tulema, et eks see vanus on läinud nagu praegu tunduvalt vastuvõttes alal, seal Jaan Kirsipu sõitis 42 aastasena võttis veel profi võite, et eks ta on sõike pika vinnaga töö ja kui sul on kannatust ja aastatega tulevad kogemused, siis keeratakse see kõik oma kasuks.
Ja sa oled ühes intervjuus öelnud, et võibolla see, et sa praegu nüüd noortega hästi palju mässad ja selle jalgrattaspordiga nii usinasti tegeled, et võibolla on küsimus selles ka, et sul ikkagi endal oma karjääris ei nagu midagi saavutamata ja nüüd sa üritad seda siis nüüd nagu kompenseerida sel moel, et aidata noori järje peale. Mille taha siis nagu asi jäi?
Noh, ütleme, ma arvan, et asi põhimõtted olid täpselt samad, kui ka aeg oli teine. Esimene asi ja see, me oleme tänaseni ja me olime ka siis, me olime ääreala. Teine asi on see, et ka siis olid ühingud Dynamo, tööjõureservid, Kalevid, need olid kõik nagu kõrgemal levelil kui maaspordiühing jõud.
No, raha liikus teisi teide radupidi.
Jah, ja ütleme, et hoolimata sellest, et oli olemas tahe, ma arvan, et mingil määral ka annet oli ikkagi sinna väga raske saada, sellepärast, et ei olnud ühtegi nii tugevat mõjujõudu, kes oleks nagu sinna no, viinud või...
See oleks natukene kaasa aidanud.
No ka jah, selle. Sest ütleme, et täna on see, et ma olen ise nagu palju seisnud ja täna on Saarema poisid, noh, õpivad Audenteses, aga kui mina tahtsin omal ajal minna, siis öelda, et sorry, et noh, jah, kiht kutt ja näitajad on kõik head, aga et noh, sul pole nagu, päris neid tulemusi, et noh, aga kui sa, ei pääse neid tulemusi nagu tegema, aga see, on, see oli nagu kindlasti üks pool, aga teine asja oli see ka, et ega ma arvan, et ma olin suhteliselt elava loomuga noormes, et ja Ja see võib olla, et mul oligi natuke looduse poolt annet antud, et ma ei pidanud nagu nii palju tegema trenni ja vaeva nägema, et need kodukamaral, need mõned võidud ja siis siin, kus ma sõitsin, tulid nagu kuidagi lihtsalt kätte ja siis ma tegelesin igas muude asjadega ka, et noh, et elasin sellest koolipoisi elu, et selles suhtes, jah, täna ses vanuses mõtled, et aega nagu tagasi keerata ei saa, aga ma arvan, et see oli ka kiht, et siis tuleb teistmoodi need asjad.
Aga mingit niiks väga konkreetsed otsust enda jaoks ei teinud, et noh, ei tule sealt ikka midagi ja noh, et lõpetada ära püüdlemine või läks see kuidagi niimoodi ise enesest ja ühel hetkel oligi rong läinud ja kõik?
Ei, no küsimus oli selles, et keskkool sai läbi, kuskile tuli edasi minna, aga noh, kas kohe sõjaväkke või tööle enne, aga minule tuli plussiks see, et kuigi Eli Värtnau mu klassijuhataja oli keemiaõpetaja, siis kehakultuuris oli keemiaeksam ja kui nii kaua too aasta, kui minu sisseastumis 87 oli, esimest korda võeti keemiaeksam sealt ära ja siis mul tekis see mõte, et lähen proovin, sest ma ei ütle, et mul keemiaõpetaja kehva oli, et ma lihtsalt ise ei õppinud piisavalt ja ei pakkunud huvi see asi. Ja siis ma läksin ja proovisin ja kuna see kurikuulus meistesportlase märk oli mul olemas, mitte küll rinnas, aga ta oli mul olemas, siis seda arvestati tolla ajal kehakultuuri sisseastumisega kohe nagu eriala eksami viiena, siis mul oli juba 1-5 käes sisseastumise eksamit ja siis tuli kirjutada ära veel kirjand ja käia bioloogia anatoomi eksamil ühe vist tegin 4 peale ja teise vist 3 peale, ma arvan, et mingi nii oli, aga ma sain sisse ja siis hakkas nagu see teissugune elu, et tekisid uued sõbrad tekisid võimalused siis tegid, ma tegin seda rattasporti edasi, aga siis ma tegin teda teisel tasandil, et nagu, noh, ütleme, kooli kõrvalt ja peale sõjaväest tagasi tulles ja ütleme, ülikooli lõpetades, siis nagu pöördusin, ütleme, nagu jälle tõsisemalt nagu selle asja juurde tagasi, et siis tuli jälle hakata ju mingit tööd tegema, mingit koht otsima.
No me oleme nüüd siin mineviku radadel käinud, mineviku jälgi pidi. Kuuleme siia vahel ühe laulu kosa, valisid välja Tõnis Mägi jäljed. Kas sellel on mingi lugu?
Ei, sellel ei ole muud lugu, aga ma ütlen, et Tõnis Mägi on kindlasti üks minu lemmikutest ja see, kuidas ta oma laule esitab ja mis moodi need välja kukuvad, et see on jätnud mulle nagu mulle ja paratamatult jäljed on nii minu tegemistest järgi kui ka sinu tegemistest Tõnis järgi, nii et ma arvan, et iga inimene ükskõik kui atraktiivne või vaosootjat on, siis mingi jäljed jätab siia maa muna peale.
Kõik just nii ju ongi muigad kibedalt. Kõik on ikka vanamoodi, proovid ennast panna loodi. Ja sa lähed, ja sa lähed, sa lähed, kuni lõpuks näed. Su ees on enda jäljed. Iga päev. Kes otsib ei, see leia, vaid siis kui komistab. Oma aias pigem hulla, ehk siis leiad oma kulla. ja sa lähed, ja sa lähed, sa lähed. Kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev. Ja sa lähed, sa lähed, kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev. Kõik just nii ju ongi, jah just nii ma tean. Jälle oma moodi annan sulle uue koodi, et sa teaks, ma lähen, ma lähen, kuni lõpuks näen, mu ees on enda jälje. Ja ma lähen, ja ma lähen, ma lähen, kuni lõpuks näen, mu ees on enda jäljed. Ja ma lähen, ja ma lähen, ma lähen, kuni lõpuks näen, mu ees on enda jäljed iga päev.
Nii, ütle, kuidas sul endal laulmisega lood on?
Laulmine. Ei, mulle meeldib. Ma tundsin ülikooli minnes kõige rohkem puudust esimene aasta sellest, et meil oli keskkoolis väga aktiivne klass. Meil oli paar poissi, kes mängisid kitarri ja laulde ja meil ei möödunud vist ühtegi klassipidu sükkest, et meil oleks ainult maknurgas mängid. Meil alati 2-3 meest mängiti lauldi. Mulle nagu see meeldis ja see oli lahe, aga siis järsku ülikoolis meil tekis korraks mingi auk, et ei olnud inimest, kes oleks mänginud, pärast tekisid ka need, aga minu laulmine oli see, et Ludmilla Toon või juures käisin ka vist postekooris või segakooris, ma ei tea, no, ega mulle meeldis, jälle rahvas koos, jälle huvitav, ja siis, aga siis ma juba tegelesin rattaspordiga ja oli... Kooli aulas oli ette laulmine tuldi, et noh, sinna laulupeole. Ja et noh, nüüd see rida, need poisid püsti, mingi toon kätte ja kõik et ja mina noh, hoidsin põhjalt, et peaks mind siit kähku välja praagitama, et siis mul on vaat sinna võistlustele vaja minna, tõusin üles ja ma ei püüdnud ja tegin seal oma suu lahti ja siis ma ei mäletagi, kes ära, ma seal ütlesin. Ma aluks, teie võite lahkuda. Oh, korras, õue.
Sa lahkusid järgmistele võistlustele.
Ja.
Nii, aga kui siis peale kooli lõpetamist pidi nagu tööle ka hakkama, millised olid võimalused, millised olid variantid? No. Lõptulemus on ju see, et sa tegid endale ise töökoha. Aga mis sinna vahepeale jäi, millised otsingud?
No, ega suuri otsingud ei olnud, et ma olen olnud ka... mõned kuud KGS kehaliskasvatuse õpetaja, ega mulle tegelikult see meeldis, aga kuna selleks ajaks oli loodud juba ka oma see rattapood ja rattaremont, siis see killustas natuke, et ma ise naersin, et ma olin nagu näitleja, et hommikul läksin kooli, tegelesin lastega ja siis jõudsin sinna oma töökotta, ratted remontima peale lõunat, mul olid hommikused tunnid ja siis kõige raskem oli see, et sa pidid ümber kehastuma, et nüüd sa ei ole õpetaja, nüüd sa hakkad tegema ja see tegelikult natuke nagu väsitas, et tõenäoliselt oleks olnud nagu loogilisem rada see, et sa oled hommikul koolis õpetaja, siis on väike paus vahel ja siis lähed hakkad näiteks trenni andma postele, et noh, mingid oled nagu treener. See oleks nagu, ütleme, sama liini peal olek, aga ütleme, see ratteremont ja need läksid nagu sassi, aga siis sai veel vabatahtlikuse alusel loodud nagu see rattaklubi ja proovitud nagu seda süsteemi nagu siin elustada ja ma arvan, et tolla ajal ta nagu õnnestus ja ta kogu aega arenes, kuigi nüüd võibolla lihtsalt elu on nii palju muutunud, et täna on nagu väga keeruline ja väga palju peab üldse mõtlema kuidagi teistmoodi, kuidas üldse neid asju nagu edasi viia, et ühiskond ja kõik asjad on nii muutunud, et
No kuidas peavariksil läheb praegu? Majandusnäitajad on head?
Ei ütleks, et nad kõige paremad on, aga ei, me elame, et meil ei ole häda midagi, meil on väike pood ja ega meil on selles suhtes, et ma proovin nagu oma poes pigem seda luua, et müüa nagu usaldust, mitte müüa iga hinnast kõige odavamat kaupa ja kõik lihtsalt maha müüa.
No, see on ju tegelikult väga hea kooslus, et jalgrattaklubi Viking ja OÜ Pivariks, et nad kuidagi nagu toetavad teile teist või? Kummale peale maksab?
Noh, ütleme, Vikingit ei oleks, kui ei oleks Pivariksi, ka meil on tänagi praegu kõige suurem probleem see, et meil ei ole nagu peavarju klubil, et mis oleks nagu ädasti nagu vajalik, aga noh, ega ma ei näe ka, et ta kuskilt tuleb ja tänu sellele, et on nüüd kauplus olemas, et eks siis seal tagatubades meil mingil määral on see klubi vahendid peidus ja noh, ütleme, et me saame hakkama, aga ütleme, et ta ei ole nagu normaalne.
No mitu ratast sa päevas ära müüd?
Mitu ratast või?
Jah.
Oleneb päevast.
No see on keskmine, ütleme.
Ei, ütleme nüüd, et ma arvan, et rattamüük on jäänud kindlasti väiksemaks sellepärast, et ega neid kohti, kus nagu rattaid osta täna või leiva poest ka ratta osta. Ja netist ostetakse palju, et noorem generatsioon kasutab nagu neid võimalusi ja eks hindi on erinevaid ja ratted on erinevaid, et paar päeva siin Tallinnas nagu ise kaubareisil käidud, siis tegelikult see amploa, mida nagu pakutakse ja mida praegu turul on nagu meeletult suur, et see on endalgi tükk tegemist.
Mida no meie inimene tahab ikka sellist no, normaalselt tavalist ratast, millega iga päev ringi sõita.
No, ma arvan, et...
Kes tahab midagi väga eksklusiivselt, see tõesti läheb, otsib kuskilt mujalt või telib internetist. Et sul on ikka selline heas mõttes laiatarbe kaup.
Sõike, jah, ma olen proovinud püüda enda poes hoida seda kaupa, mis nagu peaks selle meie elupiirkonnale nagu sobilik olema ja küsimus on ka selles, et ma arvan, et minu sõike väike rattapood, meie pluss peakski olema see, et ja on tõenäoliselt see, et me proovime olla inimesega nagu kontaktis, et kui näiteks sina tuled poodi ja sa tahaksid saada punaseid porilaudasi näiteks, et noh, ütleme, et kui mul täna ei oleks, et siis ma vähemalt üritan mõelda ja leida, et noh, kui inimesel on natukene kõige kannatus, siis mulle nagu meeldib see, kui ma saan nagu tegeleda sellega, kui on kuskilt võtta, selge see.
No, sa ütlesid, et sa müüd usaldust, see kõlab väga hästi. No, ühtepidi on ju hea. Kui sa müüd väga hea ratta, siis inimene sõidab sellega eluaeg ja ongi nii. Samas oleks ju kasulik, kui ta vahepeal tuleks sulle sinna tagahoovi ka, kus ratta remont tegutseb väga edukalt. Et noh, et see selline müügimehe ja remondi mehe rollid nagu on nagu ei käi hästi kokku või?
Ei, no selge on see, et ma olen seda kogu aeg öelnud, et ega mina ei ole tegelikult mingi ärimes, et ega mulle ütleme õige ärimes öeldakse, et müüb ema ka maha, kui hea raha saab, et noh, mina ei suuda, mulle meeldib see, kui kui me räägime inimesega avalikult, mida nagu ta soovib, on ja ma püüan leida seda, mida nagu temal vaja oleks ja ma olen nagu väga õnnelik nende inimeste ja klientid üle, kes tulevad, okei, ta tuleb mulle 5 aasta pärast, ütleb, aga ma ostsin sinu kest ratta, ma olen väga rahul, on ju, et üks elav näide on see, et selline mees nagu Fred Jüssi ostis kunagi meilt, kui me pargi ääres veel tegutsesime, ostis ühe meeste ratta ja ta oli sellega nii rahul, et me oleme üks 10 ratast veel müünud tema tutvusvinkonnale peale seda, sest jälle on lihtsalt helistatud kuskil Tallinnast, et võt, Fred Jüssi andis teie numbri, et teil on siuke ratas, mida nagu vaja läheb, et minu mõelest see on nagu minu jaoks palju olulisem, kui ma kleebin poe kollaseid silte täis tõmban, kirjutan kõigepealt hinnale 100 eurot otsa, siis tõmban maha, ütlen, et nüüd saate 120 eurot odavamalt, et see ei ole nagu minu põhimõte.
Jalgrata puhul kehtib ka see loogika, et noh, ikkagi väga odavalt head asja ei saa. Et kvaliteet ja hind on ikkagi kuidagi oma vahel seotud vahetult?
Ei, no kindlasti on, selles suhtes ei ole, et ütleme, värviga ratta veeremist ära ei peta, et värvite ratta ilusest üle ja mõtlete, et siis on äge, et seal on see, aga nüüd on küsimus ongi selles, et ei ole tõenäoliselt ka meil Saaremaal seda turgu, et tuua need kõik ilused ja korralikud rattad siia, sellepärast, et kui inimene tõesti kasutab päiksepaistese ilmaga suve jooksul 3 korda ratast, et kas tal on seda vaja, et siin on nagu see vestlusteema kliendiga, et leida talle sobilik asi ja et tema oleks õnnelik ja mina oleks õnnelik. Et...
Nii, räägime nüüd kõige valusama teema ka ära.
No, kuuleme.
Saaremaa velotuur.
Saaremaa velotuur on valus teema, et...
Mis sa siis arvasid? On veel mingid muid valusaid teemasid? Minu mõelest ei ole, see on ainuke põhiline hingevalu, mis sul siin on viimased paar aastat.
Jah, aga ma olen nagu seda selgeks saanud, et esiteks, kui meie ühiskond täna räägib nagu väga palju vabastahtest ja vabatahtlikust tööst, täna hommikulgi kuulasin, kuidas, noh, omme vist on igasugused talgud igal pool, kes viisub, kes lõhub puid on ja kõik on äge, aga mulle tundub, et väga paljud inimesed lähevad sinna talgule sellepärast, et näidata ja öelda, et ma käisin seal. Et kui palju nüüd on neid inimesi, kes läheks sinna ilma selleta ka, kui seda välja ei kuulutata. Vaat see on nagu täna nagu väga suur küsimus. Ja teine asi on see, et ütleme, et ma olen kogu aeg mõelnud, et kas ma olen mingi uhvo või naine on vahest öelnud mulle, et sa oled uhvo, et sa oled oma mõtete ja asjadega nagu ajast ees, et väga palju ma olen nagu oma elus tabanud seda, et need asjad, mis mul on 2-3 aastat nagu mõttes olnud või mida me oleme üritanud teha või oleme isegi teinud, siis tulevad nagu 4-5 aastat hiljem ja siis on nad hästi inn ja kõik et nii uut asja võetakse vastu, et ju siis on see, et kas mu mõte liigub nii palju kiiremini, et just mingis osas, aga Saaremaa velotuur on see, et ma tõesti ronisin nagu sellega päris kõrgele tasandile ja paraku elu läks nagu sama kõrgele tasandile.
Lati jäält enam läbi joosta ei tahaks?
Ei, jah, et lihtsalt prõgata välja ja öelda, et nüüd on Saaremaa tuur ja siis tuleb mingi väga kesine või jädine asja.
Küsimus oli põhiliselt ikkagi selles, et sa lõpuks tundsid ennast, kui mida päris üksinda kogu selles võitluses või ütleme oma selle meeskonna naiskonnaga, kes neid velotuure on korraldanud, et nagu kaua sa käid ja sõna otseses mõttes siis kerjad seda toetust ja mõistmist, me oleme sinuga siin keskpäevasaadetes ju rääkinud küll ja küll igakord enne velotuuri, et katsuge oma teed ja tööd ja toimetamised enne ära teha, et siis mingil hetkel on mingi tänav kuskilt kinni, ja pärast sa saad ikka sõimata, et näed, ma ei pääsen õigel ajal autoga akna alla või akna alt ära. Et kas lõppkokkuvõttes ikkagi see tüdimus tuli nagu peale, et kaua sa siis jaksad, eks ole, käia ja võimelda?
Ütleme nii, et tegelikult mul oli, ma mõtlesin, et mul eelmine suvi on nagu hästi lihtne, et mul ei ole Saaremaa velotuuri korraldada, aga tegelikult see, et ära jäi, see näris mu hinge samavalusalt edasi ja võibolla rohkemgi veel kui võibolla see orgi asja. Ainuke asi, mis oli nagu positiivne, et ma teadsin aasta lõpus see, et ma ei ole, noh, ma oleks võinud ju tuuri ära teha ja jääda võlgadesse. Uh-huh. Et see oli nagu see sisemine rahulolu tunne, mis, et ma ei võtnud midagi sükst ette, mida ma ei suutnud nagu lõpuni viia, ütleme, finansis.
Ja võibolla see ära tehtud tuur oleks võibolla veel rohkem meenud hinge närima, kui see ei oleks olnud sellel tasemel, nagu sa tahad. Sel aastal ei tule?
Sel aastal ei tule samamoodi.
Järgmine aasta ka ei tule?
Ma ei oska selle kohta selles suhtes midagi öelda, et ma olen nagu väga tõsiselt ja pingselt mõtlenud, et ma ka eelmise aasta lootsin, et kui see tuur ära jäi, et järsku see läheb korda kellegil teisele ka. No tõenäoliselt, nagu näha...
Sa oled tõesti optimist.
Nagu näha, ei, no tegelikult ta läks korda. No ega mulle täna päeval kõik, ütleme, rattaseltskonnad räägivad, et noh, sõitjaid mehi oleks ju küll, kes tahaksid sõitma tulla ja...
Aga tähtis on see, et ta läheks korda ka nendele, kellest sõltuvad mingisugused rahad, mingid toetused, mingisugune selline materiaalne pool. Noh, sportlased muidugi on õnnetud, aga noh, neist ei sõltu suurt ka midagi see... No, mis vajalik oleks.
No jah, eks siin on nagu see ja muidugi eks siin kogu aeg nagu areneb ka see teema edasi, et kõik need igasugused süsteemid lähevad keerulisemaks, et meil on ju vabadus igas mõttes, et iga inimene teab, õiguse teavad ju kõik ja kui kõik kohustusid ka teaksid, et siis oleks nagu natuke lihtsam on ja aga eks see läheb kogu aeg nende asjadega organiseerimisega nagu selles suhtes keerulisem.
No ega tavaline inimene ei kujutagi üldse ette, mis see sellise Saarema velotuuri mastaapi ürituse korraldamine tähendab. No punkt üks on see turvalisus kohe, eks ole, mis on ju tõsine, väga tõsine teema ja kogu see ajavõtmissüsteem ja kõik no, must miljon asja, millest see kõik koosneb, mida tegelikult tava inimene, kes tuleb raja äärde seda võistlust vaatama, ta ei aimagi, mis tegelikult selle asja taga kõik on.
No näiteks mu hea sõber Indrek Kelk, Tartu maratoni tegev juht praegu, ta on ju kui palju suuri üritusi korraldanud. Ja eelmine aasta muidu ta tegi ka ühe päeva sõite seal Tartu GP, Tallinna GP oli tema korraldada viimased aastad, aga nüüd ta eelmine aasta tuli ideega välja Tour of Estonia ja kolmepäevase ürituse tegi. Väga hästi korraldatud asi, väga suur asi ja siis kus esimene päevad oli Tallinnas, teine päev oli Tartus ja siis Indrek tuli minu juurde peale seda sõite ütles, et kuule, et ma ei saa siia maani aru, et kuidas said sina teha viie päevas tuuri üle Eesti, et see on ebareaalne, et ma alles nüüd, kuigi ma nägin kogu aeg, et noh, see on nagu keeruline, ja ta iga päev tegeleb sellega ja nendel on ju väga suur süsteem, siis ta ütles, et ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma ütlesin, et noh, ega see ei olnudki muud moodi võimalik, mul oligi tegelikult väga hea meeskond ja see toimis ja selles suhtes see oli lahe asi, aga ma ei kujuta ette, kuidas selle juurde nagu tagasi pöörduda nii, et ta majanduslikult toimiks ja et ta oleks ka, ütleme, sportlikus mõttes nagu positiivne.
Nii et suure tõenäosusega Saaremaa velotuuri sinu korraldusel sellisel kujul enam ei tule?
Ma ei oska isegi seda öelda selles suhtes, et võibolla tulevad mõned noorema põlvkonna mehed punti ja paluvad seal minu abi ja võibolla me koos teeme, et tegelikult idee ju selles suhtes on olemas, seda oleks võimalik nagu kindlasti teha, aga ma arvan, et tänane süsteem on ikka, selle korraldus kulud on piisavalt suured, et kas me leiame täna Eestis neid finantse, et seda nagu sellel tasemel läbi viia. Teda enam, et võibolla kui me istuks oma kontoriga Viru hotelli mingil korrusel võibolla siis me saaks nagu need rahad sealt kätte, aga praegu siit äärealalt on seda keeruline teha.
No sul on ju peres praegu ka tegevratta sportlane, kuidas Mihklil läheb?
Noh, eks seal on ka tõusud mõõnad, et praegu ta pesitseb Prantsusmaal ja proovib seal leida oma võimalusi. Eilegi oli alles võidusõit ja saavutas nagu neljanda koha, aga ütleme sel aastal nagu võit on veel tulemata, aga ma ise lohutan nagu sellega, et las see võit tuleb õigel ajal ja õiges kohas, et natuke peabki noorem mees praadima ennast ja leidma neid miinuseid, et need omakorda plussiks keerata.
Mille poolest temal praegu lihtsam või keerulisem on võrreldes sellega, mida sina tegid ja toimetasid tema ajas?
Noh, mina ei näinud üldse süksid võimalusi, et kuskile minna, et olla üks aasta Itaalias, teine aasta Prantsusmaal, käia kuskil treeninglaagrites. Meil oli hea, kui sa said jah, sügisel Mustamere äärde treeninglaagrisse ja kevadel kuskil Dushanbesse. See oli nagu meie ja võibolla mõnel liidu võistlusel käia kuskil. Aga tänapäevas muidugi maailm on avatud ja postel on nagu väga suured võimalused, aga ega nendel ka nagu selles suhtes lihtne ei ole, et kui me täna võtame seda, et kui sa kuskil tööle käi oled Prantsusmaal, siis sa ei ole ju selles suhtes keegi, et sa oled küll amatöörklubis seal, saad nagu toidu lauale, sul on elamine, aga tööstaas sulle ei jookse, et ega siin on palju lahendamata probleeme.
Aga muidu eelduste poolest on ta sinust antekam või?
Ma ei oskagi seda öelda. Ma arvan, et ta on enam vähem sama stiiliga sõita, nagu ma ise olin, aga kindlasti on ta töökam. Kui ma ei oskagi öelda, ma arvan, et kui mina oleks omal ajal nii palju trenni teinud, et võibolla siis mul oleks nagu need sportlikud tulemused kadunud, aga
no, eks tal on siis eeskuju nii-öelda pilt silme ees, et mida tuleb teha ja mida tegemata jätta.
Jah, et mina nagu süksed kilometraase ei läbinud ja selge see, et tööd nad teevad kindlasti tunduvalt rohkem.
No kui ükskord aastate pärast tema sportlase karjäär läbi saab, sa hoiad tal ikka seal rattapoes mingisugust sellist müüja remondimehe kohta varuks igaks juuks või?
Ei, ma ei oska seda öelda, mis temast võib saada, et kas ta tahab seal rattaspordi juures olla, sest täna on nagu oluline see, et näiteks ma võin tuua sükse näite, et jalgratur Lauri Resik, kes küll ütleme kuni 8. klassini käis normaalses koolis ja siis viimased keskkooli aastad, noh, kuidagi aeti läbi nagu nõukogude ajal oli, et noh, mõni päev käis koolis, mingid hinded nii palju, et ära sai, ja no siis võibolla tundus ka, et näed, et 8 klassi haridust ja kus ta nagu jõuab oma, aga läks Prantsusmaa klubisse, sai elementaarselt selgeks prantsuse keele, ja täna töötab ta Tartus Peugeot müügi esindaja, no, juht on seal, ta on muidugi nüüd juurde õppinud, käinud igasugusel direktori ja asjaajamise koolitusel ja ta on väga, aga tal on keel suus, et mina leian, et need poisid, kes praegu seal Prantsusmaal, et kui nad saavad selgeks paar keelt, et siis on endal ka kõik teed valla, sest 25, 26, 27 aastasena võib ju ka vabalt veel ülikooli minna õppida ja kõik asju teha.
Need rõtted, mis teil seal Leedus ära virutati, need jäidki kodunuks või?
Kaks saime kätte.
Mitte varu osadena, vaid ikka ratta kujul veel?
No ütleme, mitte ka päris tervena, et selles suhtes, et jah, rattad olid puudu, ütleme, raamid asjad, no vähemalt midagi saime, aga ütleme, et see on ka kindlasti mu elus üks hästi valus löök Vikingi klubile,
No seda pigem sellises moraalses plaanis, kuigi noh, rahaline põnts oli ka suur, aga...
No ta oli nagu selles suhtes oli ta nagu raske moment, et tegelikult me olime nagu sportlikus mõttes väga heas vormis. Me olime antud momendil liidrid sellel võidusõidul. Meil olid kõik nagu olemas ja meil olid rattad olemas, mida me olime aastaid nagu soetanud ja kogunud. Ja ühe momendiga ei olnud ei rattaid, ja milline moraalne lõõk toimus nagu postele. Ja et see oli nagu sükku väga valus. Ma olen seda siin mõnes intervjuus öelnud ka, et mina jalgratta mehena olen paar korda mõelnud, et mis siis saab, kui mul noh, jalgadega midagi juhtub, et mu mõelest nagu, noh, need on nii olulised asjad mu jaoks, et püsti seista või midagi. Ja siis oli mul täpselt sükku tunne, nagu mul oleks endal jalg otsast ära rebitud, et noh,
No vaata, aga niisugusel hetkel inimene saabki aru, kas tal on sõpru või ei ole sõpru, kui palju kui vähe tal neid on. Kas sellest rattavargusest oli vähemalt nii palju kasu, et sa said aru, kui palju sul tegelikult toetajaid on? Või kui vähe?
Ütleme nii, et ma sain aru, kes on tõelised sõbrad. Selles suhtes, et ja ütleme nii, et ma teadsin neid ka enne.
Aga selleks oleks pidanud neid rattaid ära vastu.
Selleks ei oleks vaja läinud. Jah, ma arvan, et ma nii palju ikkagi tunnen inimese, et ma saan aru, kes on sõber sellepärast, et on vaja olla või kes on sõber sõna otseses mõttes. Et ei, inimesed nagu aitasid meid need, kes said ja igal juhul oli see meile väga tõsine õppetund, aga jah, ütleme, et need inimesed, kelle poole me nagu pöördusime suures linnas ja kes tegelikult samamoodi oleks võinud meid aidata ja kaasa elada, ei teinud seda too moment, aga kui aasta hiljem varastati nagu koondiserattad ära,
Siis
nagu leiti need võimalused, et see oli nagu veel sükke, noh, sa tundsid, et vahe on vahel.
No teise laulu sa valisid öeldes, et sa oled ikkagi Saarema patrioot, aga on olnud mõtteid ka, et praegu kui maailm on ju lahti, noh, miks mitte ka minna kuskile Prantsusmaale, noh, küll sa seal ka saaksid hakkama rattapoe pidamisega või noh, mis iganes?
Tegelikult kui ma sul ausalt ütlen, et ega ma olen täitsa seda mõelnud, et midagi peab nagu muutma või liikuma või midagi tegema, et mul oli aasta alguseski, kuna Saaremaal muutus elu nagu väga rahulikuks ja oli vaja midagi teha, siis mul oli ka aasta alguses võimalus olla vargud Hiinas nagu hoopis teise valdkonna töö peal. Ja mis mulle nagu selle reisuga nagu kõige rohkem nagu positiivselt muljet avaldas see, et see oli riik, kus keegi ei ajanud oma õigustaga, mida nagu täna ei saa nagu Eestis öelda, et täna ongi see, et kui inimene sõidab mõõda peateed autoga ja ta teab, et ta on peatee peal ja keegi keerab kõrval tee pealt ette ja ta saaks tegelikult pidama ja noh, pidurdada ja lastada, et noh, okei, okay, et ma saan aru küll, et
Ta sõidab edasi,
sest ta teab, et tal on cheap, tal on see kindlustatud ja ta on peateel, tal on õigus enne. Ma sõidan sisse sulle, sina oled süüdi. Aga võt, seal Liinas ma kohtasin nagu seda, et seal noh, inimene noh, eksis, teine vaatab, noh, okei, okay, eksis enne, et noh, aga ma ei aja oma õigustaga, et see oli nagu lahe.
Nii et põhimõtteliselt võib olla Saarema patrioot ka elades ja töötades Hiinas. Need ei välista teine teisteks.
Ei, no kindlasti on nagu Saarema selles suhtes nagu äge koht, et ma olen alati öelnud, et inimesed, kellel on pere, kellel on lapsed, sa saadad hommikul lapse kooli ja ta tuleb ise tagasi. Tallinnas sa pead viima ta kooli, sa pead ta viima vahepeal 3-2 ringi ja siis sa pead tooma ta koju ka, enne. Ja siis sa pead selles suhtes ka, et kui sa nüüd kodu uksest hakkad sisse astuma, siis sa pead võtma 3-4 võtit, siis kood lukku ja kõik uksed lahti keerama ja kohe kinni selja tagant keerama. Et need on nagu need meie plussid täna veel. Et on ikkagi rahulik, turvaline koht, aga selge on ka see, et paljud noored, kes õpivad näiteks erialase, mida siin ei olegi võimalik rakendada, kasutada, nad peavad siit lihtsalt lahkuma, et oma alas edasi areneda ja tegutseda.
Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilaua saatesse tulema ja lisaks Saarema velotuuril on ju veel igasuguseid toredeid rattasõiduvõistlusi, mida sa siin ikka aasta jooksul korraldad, nii et me näeme jalgrattaklubi Viikingi
juhti või bossi või kuidas sind üütaksegi, bossiks üütakse. Korraldamas ka ikka toredaid rattavõistlusi ja aitäh sulle, soovin edu tervist ja vaprat vastupidamist selles üsna keerulises äri- ja spordimaailmas.
Ma arvan, et tuleb üle hinnata, ümber hinnata need asjad, tuleb võtta endale sellised kohustused, millega hakkama saad ja võibolla tõesti tuleb korra käik välja tõmmata mõnede asjade organiseerimisest ja vaadata, millised korrektuurid nagu elu teeb ja kui siis tekivad uued võimalused, uued valikud, et siis tuleb seda edasi minna.
Aitäh ja Ivo Linna jääb laulma.
Palu, kasu pilk õi.